Mm. Joo, silloin kun mulla oli tällainen ensimmäisen kerran, niin tosiaan se ensimmäinen ajatus oli tämmöinen mielikuva näistä kauhuelokuvista, jossa sinä ikään kuin olet siellä päänsi sisällä, mutta kykenemätön liikkumaan tai signaloimaan ulkomaailmalle, että olet vielä hengissä ja sitten joku päättääkin tehdä sinulle ruumiin avauksen. Mutta sitten kun mä opin tietämään, että mikä tämä ilmiö on, mistä siinä on oikeasti kyse, mikä on sen fysiologinen perusta, niin tosiaan sitten seuraavalla kerralla se kokemus oli huomattavasti vähemmän ahdistava. Ahaa, ai nyt mulla on tämä unihalvaus, että ai tämä on nyt tällainen.
Tänään vuorossa oleva outo tunne on monelle sen kokeneelle pelottavin kaikista. Heräät yöllä, makaat omassa sängyssäsi, mutta huone tuntuu oudolta. Ehkä sen valaistus on erilainen kuin yleensä herätessäsi, tai ehkä outoa on se, että et pysty liikkumaan. Tai ehkä se kammottava oivallus, että huoneessa on joku tai jokin hyvin pahan suopa, joka lähestyy sinua. Et pysty liikkumaan, etkä huutamaan, et pääse pakoon. Et herää painajaisuudesta, koska olet jo hereillä. Koetat epätoivoisesti liikuttaa jotain ruumiin osasi, koska tiedät, että se lopettaa kohtauksen. Haastateltavani Katja Valli Turun yliopiston kognitiivisen neurotieteen tutkimuskeskuksesta on paitsi tutkinut unia, myös kokenut unihalvauksen itse.
Tutkijatohtori Katja Valli Turun yliopistosta. Mitä aivoissa tapahtuu unihalvauksen aikana?
No se, mitä on ajateltu tapahtuvan, näitähän on hyvin vaikea tutkia esimerkiksi aivokuvantamismenetelmillä, koska sä et koskaan tiedä, koska ihminen voi saada unihalvauksen. Niin meillä on tuolla syvällä aivorungossa tällainen mekanismi, joka estää aktivoituessaan niin lihaskäskyjen etenemisen aivoista lihaksiin asti. Ja REM-unen aikana niin meidän motorinen aivokuori on hyvin aktiivinen. Ja on ajateltu, että se liittyy tämmöiseen unenajan komponentteihin, että unissa on paljon liikettä, kinestesiä kokemuksia ja niin edelleen. Mutta tämä halvausmekanismi estää sen, että tältä motoriselta aivokuorelta ne käskyt menee lihaksiin asti. Eli tämä lihashalva on ikään kuin suojaa, nukkujaa unennäön aikana. Eli ei kyetä liikkumaan, vaikka unikokemus olisikin hyvin voimakas ja täynnä liikettä. Ja nyt sitten unihalvauksen aikana niin käykin niin, että ne aivot ehtii herätä, mutta tämä mekanismi siellä syvällä aivorungossa, joka sen lihashalvauksen tuottaa, niin herääkin hitaammin. Eli se lihashalvaus säilyy sinne valvetilaan, kestää vielä muutamia kymmeniä sekunteja. Ja silloin tämä henkilö pystyy havainnoimaan ympäristöään, mutta ei kykene liikkumaan. Eli tämä on myös tämmöinen aika pelottava tila.
Ja tähän tilaan liittyy myös erilaisia hallusinaatioita.
No ei aina, mutta usein tähän tilaan liittyy tosiaan joko tämmöinen läsnäolon kokemus, eli samassa huoneessa koetaan jonkun pahan suovan olennon tai henkilön olevan läsnä, tai sitten jopa ihan siinä huoneessa olevat esineet saatetaan havaita vääristyneinä, esimerkiksi vaikkapa vaatenaulakko, niin havaitaankin henkilönä, ja se pahan suopu sitten liitetään tähän henkilöön.
Minkä takia se on niin leimallista tämä pahan suopuuden läsnäolo?
Tuo on hyvä kysymys, koska todella harvoin ihmiset raportoi tähän liittymään mitään positiivista tähän kokemukseen, että miksi se sitten tosiaan on se ikään kuin jonkun ikävän, uhkaavan henkilön tai olennon läsnäolo nimenomaan, niin tämä on hyvä kysymys, että mistä se tulee ja miksi se on aika säännönmukainen henkilöstä toiseen.
Koska itsellä on muutaman kerran tällainen kokemus ollut, ja siinä todella liittyy sellainen tumma hahmo jossain vähän kauempana huoneessa, ja sitten se pelko siitä, että se hahmo kohta alkaa lähestyä.
Mm. Joo, ja tämä on aika tyypillinen kuvaus unihalvauskokemuksesta. Että tosiaan on jopa niin kuin mietitty, että olisikohan tämmöiset alienien sieppauskertomukset niin osittain pohjaisi tällaisiin unihalvauskokemuksiin.
Unihalvauksesta on kokemuksia läpi historian ja kulttuurien. Sitä on pidetty paitsi avaruusolioiden vierailuna, todisteena demonien olemassaolosta, noituutena ja monena muuna pahana asiana. Suomen kielen sanan painajainen ajatellaan alun perin kuvaavan juuri unihalvausta, pahaa olentoa, joka istuu rinnan päällä ja estää liikkumisen. Esimerkiksi Japanissa unihalvaus tunnetaan nimellä kanashibari. Se tarkoittaa sitoa metalliköydellä.
Ja tämä on itse asiassa sellainen tila, jonka moni kokee yhden, kaksi kertaa elämässään. Mutta sitten meillä on se pieni joukko, jotka ikään kuin jatkuvasti, jopa viikoittain löytävät itsensä tästä halvaantuneesta tilasta. Ja tosiaan silloin, kun se tapahtuu, ja varsinkin ensimmäisiä kertoja, niin sun ajattelu toimii. Ja se, mitä sä pystyt siinä ajattelemaan, on se, että voi ei, mä oon täysin halvaantunut, mä en kykene liikkumaan, sä et kykene puhumaan tai huutamaan. Hengittäminenkin tuntuu raskaalta, niin tietysti se ensimmäinen ajatus on se, että mä kuolen tai mä saan halvauksen. Ja sitten useimmiten se kohtaus menee ohi. Eli nämä on myöskin tällaisia, että nämä ei ole yleensä pitkäkestoisia. Et muutamia kymmeniä sekunteja minuutin, joillakin saattaa sitten kestää jopa useita minuutteja.
Unihalvauksille ei ole mitään selvää laukaisia, eikä niitä usein kokevilla ole havaittu mitään yhteistä persoonallisuuden piirrettä tai sairautta. Yhteen unihäiriön unihalvauksella tosin on yhteys.
Mikä on narkolepsian ja unihalvauksen yhteys?
No, narkolepsiahan on sitten tällainen unihäiriö, jossa henkilö kokee huomattavaa päiväaikaista väsymystä, ja unen rakenne on rikkoutunut, ja ne henkilöt saattaa nukahdella tosiaan ihan lähes istualleen. Ja usein tähän narkolepsiaan liittyy myös katapleksia. Eli tämmöinen lihastonuksen, lihasjänteyden menettäminen valveilla, varsinkin tämmöisen emotionaalisen kokemuksen yhteydessä. Ja nyt sitten näyttää, että se on nimenomaan tämä katapleksia-ominaisuus, joka liittyy tähän, että ikään kuin tämmöinen REM-unelle tyypillinen lihashalvaus yleistyykin valvetilaan narkolepsiassa. Ja sitten taas narkoleptikoilla niin tämä lihashalvaus saattaa myös useammin esiintyä siinä unen ja valveen rajamailla. Eli heillä unihalvaukset todellakin on hiukan yleisempiä kuin normaaliväestöllä.
Mikä sitten erottaa painajaisen ja unihalvauksen toisesta?
No, suuri osa painajaisista itse asiassa näyttäisi esiintyvän REM-univaiheessa, jolloin siis se lihashalvausmekanismi normaalisti toimii hyvin. Ja painajaisethan on siinä mielessä samantyyppisiä kuin tämä unihalvaus, että se voimakkain tunne on useimmiten pelko tai ahdistus. Saattaa se olla muukin negatiivinen tunne. Ja painajainen määritellään sellaiseksi uneksi, joka on negatiivisesti hyvin, hyvin voimakas ja joka herättää nukkujan.
Ja siinä se tapahtuu se herääminen ihan oikeassa järjestyksessä.
Kyllä, että keho ja aivot heräävät samaa tahtia, että silloin se halvaus ei sitten jatku enää sinne valveeseen.
Elena Seikkala hahmotti psykologian pro-gradutyössään öinen kauhu, kokemus ja selviytyminen unihalvauksesta kärsivillä erilaisia tapoja selvitä unihalvauksesta. Niitä olivat esimerkiksi alkaneen kohtauksen aktiivinen vastustaminen, yleensä yrittämällä liikkua, ja toisaalta yritys rentoutua ja olla puuttumatta episodin kulkuun, antaa virran viedä asenne. Keinoina oli myös tiedon hankkiminen, psykologisen tuen etsiminen, henkilökohtaisen kasvun näkökulma, pelon hallinta sekä uteliaisuus unihalvausta kohtaan. Seikkala jakoi unihalvauksen kokijat kolmeen ryhmään, uhreina itseään pitäviin, selviytymiseen uskoviin ja tutkijoihin. Niin sanottujen uhrien asenne unihalvauksen oli negatiivisin, selviytymiseen uskovien ambivalentti ja tutkijoiden muita positiivisempi. Uhreille tyypillisin selviytymiskeino oli aktiivinen vastustaminen. Tutkijat puolestaan antoivat kohtauksen viedä ja suhtautuivat siihen uteliaasti. Pelon tunne oli kaikilla ryhmillä, mutta tutkijoilla se oli vähäisin. Kaikille ryhmille asiallinen tieto unihalvauksesta ja tuki olivat tärkeitä. Samoilla linjoilla on Katja Valli.
Mitä unihalvauksille voi tehdä?
No, itse asiassa sillähän ei ole minkäännäköistä lääkitystä, jolla siitä pääsisi eroon, mutta tärkeintä ehkä tässä kokemuksessa on se, että ymmärtää mistä on kyse, että se ei sinänsä ole vaarallinen. Eli useimmiten nämä on todellakin aika lyhytkestoisia. Ja sitten on ihmiset raportoineet, että jos he oikein yrittää liikuttaa jotain kehonsa osaa, he vaikka päättää, että nyt minä rutistan minun käteni nyrkkiin, niin useimmiten jo se tahdonalainen liikkeen yrittäminen lopettaa sen halvauskohtauksen. Ja ehkä tämmöinen, niin kuin tämmöinen tutkiva uteliaisuus voisi olla myös tämmöinen sen kohtauksen aikana, joka auttaa suhtautumaan siihen, että okei, nyt tapahtuu tällaista, nyt mä näin tällaista, mutta tämä ei ole totta, tämä menee kohta ohi, mitäköhän mä seuraavaksi näin, mitäköhän mä seuraavaksi kuulen, aha, nyt se menee ohi.
Seikkalan mukaan unihalvaukseen uteliaasti suhtautuvat tutkijat raportoivat unihalvauksen lopuksi kokeneensa joskus leijumiskokemuksen vapauttavan ja hienon. He myös kokivat unihalvauksen ollen lopulta positiivinen asia elämässään. Kauhea asia, josta selviytyminen oli antanut voimia ja uskoa myös muista asioista selviytymiseen. Sekä Valli että Seikkala arvelevat, että aivan ensimmäisiä kertoja unihalvauksen kokevat tuskin pystyvät suhtautumaan siihen uteliaisuudella. Mutta monille tuo helpotusta tieto siitä, että ilmiö on aika yleinen, sille on nimi ja selitys, eikä se ole vaarallinen.
Että tosiaan kun näistä on vaikea suoranaisesti päästä eroon, niin se, että miten itse suhtautuu siihen kokemukseen, niin se on se, mikä määrittää sen kokemuksen vaikutuksen sun hyvinvointiin.